Совет толкунунда Азаттык радиосу. Калайсыздар кадырменде радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууңузду баштайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Адеттегидей алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Кыргызстанда парламент шайлоосунда жеңиске жеткен Бакиев жактастарына каршы нааразылык чаралары өттү. Казакстанда адил шайлоо уюмдаштыруу маселелерине арналган жыйында шайлоо тууралуу заңды реформалоо кажет деген ойлор айтылды. Нурбанктын Шымкенттеги филиалынын башчы Аскар Көчөрбаев 3.5 миллион доллар акшаны алып кеткен, оган издөө жарыяланып, кылмыштык иш козголгон алганы мәлім болды. Ал соңғы жаңалықтарда Қазақстан президенті Бельгияға сапармен барады, ресейлік әнші Астанадағы рухани форумда есінен танып қалды. Қазақстан аумағынан 15 Қытай азаматы қуылды, Ташкенде Америка Даусы радиосының журналисіне айыппұл салынды. Және Тәжікстанда 3 күдіктінің көзі жойылған, Жапонияда биологиялық тіршілік бойынша 12 күндік халықаралық форум ашылды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы Қазақстанның орталық сайлау комиссиясын тағы да электрондық дауыс беру жүйесінен бас тартуға шақырды. Қазтаг агенттігі хабарлағандай, бұл үндеу Азат партиясының әділ сайлауды ұйымдастыру мен өткізу проблемалары мен оларды шешу жолдары тақырыбы бойынша өткізген дөңгелек үстелдің қарарында айтылды. Партия өкілдерінің мәлімдеуінше, мұндай ұсыныс дауыс берудің электрондық жүйесіне сайлаушылардың басым көпшілігінің сенбеуінен шығып отыр. Азат партиясы электрондық дауыс беру жүйесі қоғам алдында өзінің қадірін түсіріп алды деп есептейді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров хабарлағандай, президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазанның 25-26-сында ресми сапармен Бельгия патшалығына барады. Оның барысында Назарбаев патшалықтың басшылығымен кездеседі. Сонымен қатар Қазақ президенті Еуропа одағы мен Еуропа комиссиясының, Еуропа парламенті мен НАТО-ның штаб пәтерлерінде болып, олардың басшыларымен екі жақты кездесулер өткізеді. Келіссөздердің күн тәртібінде Бельгиямен арадағы қарым-қатынастың қазіргі күйі мен келешегін, Еуроодақ институттарымен бірлескен іс-қимыл мәселелерін талқылау қарастырылған. Ильяс Омаровтың айтуынша, сапар бағдарламасында Қазақстан мен Еуроодақтың кәсіпкерлерінің қатысуымен экономикалық көрменің тұсаукесерін өткізу жоспарланыпты. Дүйсенбі күні Астанада ашылған дүниежүзілік рухани мәдениет форумының мінберінен сөйлеп тұрған кезінде белгілі ресейлік әнші Йосиф Кобзон есінен танып қалды. Оған шұғыл дәрігерлік көмек көрсетіліп, есін жинаған соң белгілі әнші сөзін жалғастырмақ болды. Алайда Кобзонның халі тағы да нашарлап, дәрігерлер оны залдан алып кетуге мәжбүр болды. Қазақстан агенттігінің мәліметі бойынша Йосиф Кобзон ұлттық ғылыми медициналық орталыққа жеткізілді. Life News хабарлағандай, 73 жастағы әншіге шектері қабынды деген диагноз қойылыпты. Ташкентте Америка Даусы радиосының журналисіне 10 000 доллар сомасында айыппұл салынды. Қазанның 15-сінде болып өткен сот Америка Даусы радиосының ерте журналисі Абдумәлік Бабоевты жала жапты және қоғамдық тәртіпке қауіп төндіретін мәлімет таратты деп айыптаған. Абдумәлік Бабоевтың ісіне қатысты тергеу 42 айының басында басталған көрінеді. Журналист өзіне тағылған айыптардың негізсіз екенін мәлімдейді. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан шекарасы бойындағы ислам экстремистеріне қатысы бар деген 3 күдіктінің көзін жойды деп хабарлайды Тәжікстанның ішкі істер министрлігі. Министрліктің өкілін сілтеген Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша, 3 күдікті де тәжік азаматтары және олар Әл-Қаида тобының Ауғанстандағы террорлық лагерлерінде жатыққан көрінеді. Күдіктілер Тәжікстанның Раш жазығында арнайы соғыс операциясы барысында оққа ұшты. Өткен 42 айында Раш жазығында 30-ға жоқ жауынгер қаза тапқан соң тәжік үкіметі осы жазықта терроризмге қарсы арнайы операция жүргізіп келеді. Ресми Душанбенің мәлімдеуінше, терроршыл қарулы топты 1992-97 жылдардағы азамат соғысы кезінде үкіметке қарсы шайқасқан оппозициялық ислам қолбасылары басқарады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Жапонияда биологиялық сан алуан тіршілік бойынша халықаралық конференция басталды. Оның мақсаты түрлі өсімдік пен жан-жануардың жойылуына жол бермеу шараларын қарастыру. 12 күн жалғасатын халықаралық форум Нагая қаласында ашылып, оған Біріккен Ұлттар Ұйымының биологиялық сан алуан тіршілік бойынша конвенциясына қосылған 190-нан астам мемлекет қатысып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше елдер 2002 жылы биологиялық тіршілік түрлерінің одан әрі жоғалу қарқынын 2010 жылға қарай қысқартуға келіскен болатын. Жуырда Ұлттар Ұйымы бұл мақсаттың жеткілікті түрде орындалмағанын атап көрсетті. Ногаядағы форумның ашылуында Жапонияның қоршаған ортаны қорғау министрі Рю Мацумото биологиялық тіршіліктің жоғалу тұрғысынан келгенде әлем жойылған тіршіліктің орнын толтыра алмайтын сәтке жақындады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Францияның солтүстігіндегі Довиль қаласында Ресей, Франция және Германия басшыларының кездесуі басталды. Келіссөз 2 күн жалғасады. Президенттер Дмитрий Медведев пен Николя Саркози және неміс канцлері Ангела Меркель Еуропа қауіпсіздігінің проблемасын, оның ішінде НАТО одағының шеңберінде Еуропада зымырандық шабуылдан қорғану жүйесін құру мәселесін талқылайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі талибтердің шабуылынан үкіметтік емес 8 ауған күзетшісі қаза болып, тағы 2-і жараланды. Атыс кезінде 1 талиб оққа ұшты. Дүйсенбі күні Гельмент өлкесінің билігі хабарлағандай, дүйсенбіге қараған түні талибтер жол құрылыс компаниясының күзетіне тосыннан шабуыл жасады. Талибтер өз тарапынан 16 полицейді өлтіргенін мәлімдеді. Осы күні-ақ Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, оңтүстігі Кандагара өлкесінде жуырда ғана тұтқынға түскен содыр түрме камерасынан өлген күйінде табылды. Оқиғаның жай-жапсары белгісіз, тергеу басталды. Пакистанның Карачи қаласында Муттахид Каумидің қозғалысы атты саяси партия ресми биліктен өз белсенділерінің қауіпсіздігін қорғауды талап етті. Оған себеп партияның белсенділеріне қарсы бірқатар қасаңдық жасалып, өткен аптаның соңында 33 кісі құрбан болды. Аталған партия президент Юсуф Риза Зардаридің коалициялық үкіметтен шығуы мүмкін екенін ескертті. Ондай жағдайда қазіргі үкімет парламенттегі көпшіліктің қолдауынан айырылуы, тіпті ыдырауы әбден мүмкін. Қанды қастандықтар парламентке Синд өлкесінен жексенбі күні болып өткен қосалқы депутат сайлау қарсаңында өрши түсті. Қымбатты